Gweddiwn arglwydd fe ddeion Gerdyfron y prynhawn yma i daddoli di. Ddeion ni blygu glin Gerdyfron ac i dyfawrygu di gyda yn gilydd. Gan ymuno gyda miliynau ar filiynau o Gristnogion ar hyd a lled y byd mawr crwn heddiw yma sydd yn dyfoliannu di. Ddeion atat o dad yn waglaw. Gan bwyso ar dygyfoeth tragwyddol di dy hun. Deiwn atat arglwydd yn glawd gan bwyso ar y ffaith dy fod ti yn ddiw hael a thrigarog. Deiwn atat yn meddiant ac yn amherffeithrwydd gan ddibynnu ar y ffaith yn yr arglwydd Iesu dy fod ti yn dod am addeiant i'r rhai hynny sydd yn syrthio ac yn methu. Deiwn atat o dad i dyfyrchafu di, i dosod di a di orseddu di fel brenin ar yn calona, ar yn cenedl, ar y ddynoliaeth, ar y byd ac ar y greadigaeth faith. Tyr darglwydd yn yr ysbryd a derbyn yn awl yr holl fawl a'r clod a'r bri a roddwn i ti. Yn enw Iesu Grist. Amen. Croeso i bawb ohonach chi i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Yn ystod y gwasanaeth, mi fyddwn ni yn cymuno gyda'n gilydd. A mae yna groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni. Ac am y tro cyntaf oedfa'r prynhawn ers dros 2 flynedd, mi fyddwn ni'n rhannu yr elfenna. Os na unrhyw un sydd yn anghyffyrddus hefo hynny, peidiwch â cymryd yr elfenna, a fydd neb ddim yn meddwl dwywaith fod hynny yn digwydd. Gawn ni ganu yr emyn cyntaf. O ddew ein craig anoddfa rho'n nawdd i'r gwan a'r clawd, er mwyn danwyl Iesu a anwyd un i'n frawd. Yr emyn cyntaf. Dwi'n troi y lyfr Exodus ar gyfer y darlleniad y prynhawn yma. Y Duw yn galw Moses, y drydedd bennod, a hanes Moses Duw ar y berth losg. Roedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yng nghyfraith Jethro, o pheiriad Midian. Ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion yr anialwch, daeth i Horeb mynydd Duw. Yna ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn fflam dan o ganol perth. Edrychodd yntau a gweld y berth ar dan, ond heb ei difa. Dywedodd Moses, rwyf am droi edrych ar yr olygfa ryfedd hon. Pam nad yw'r berth wedi llosgi? Pan welodd yr arglwydd ei fod wedi troi edrych, galwodd Duw arno o ganol y berth, Moses, Moses, atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd Duw, paid a dod ddim nes. Tyn desgidiau oddi am dy draed, oherwydd y mae'r llecyn yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau yw i fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb, oherwydd yr oedd ofn arno edrych ar Duw. Yna, dywedodd yr arglwydd, rwyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr aifft, a chlywed ei gwaedd, wachos ei meistri gwaith. A gwn am ei doliriau. Rwyf wedi dod i'w gwaredu o lawr eifftiaid, a'i harwain o'r wlad honno i wlad ffrwythlon ac eang, gwlad yn llifeirio o laeth a mel, cartref y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebwsiaid. Yn awr y mae gwaedd pobl Israel wedi dod ataf, ac rwyf wedi gweld fel y bu'r eifdiaid yn ei gorthrymu. Tyrb, y rwyf yn danfon at Pharo er mwyn i ti arwain fy mhobl, yr Israeliaid, allan o'r aifft. Ond gofynnom Moses i Dduw, pwy yw i fi fynd at Pharo ac arwain pobl Israel allan o'r aifft? Dywedodd yntau, bydda fi gyda thi. A dyma fydd yr arwyn mae my fi sydd wedi danfon. Wedi ti arwain y bobl allan o'r aifft, byddwch yn addoli Dduw ar y mynydd hwn. Yna dywedodd Moses wrth Dduw, os af at y bobl Israel a dweud wrthynt, y mae Dduw eich hynafiaid wedi fanfon atoch, beth a ddwedaf wrthynt os gofynant am ei enw? Dywedodd Dduw wrth Moses, ydwyf yr hyn ydwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel, ydwyf sydd wedi fanfon atoch. Dwi wedi rhoi chydig chwaneg yma na, a'i yn fy mlaen. Dywedodd Dduw eto wrth Moses, dywed hyn wrth bobl Israel. Yr arglwydd Dduw eich tadau, Dduw Abram, Dduw Isaac a Dduw Jacob sydd wedi fanfon atoch. Dyma fydd fenw am byth. Ac fel hyn y cofir amdanaf gan bob cenhedlaeth. Dos a chynnill ynghyd heniriaid Israel a dywed wrthynt y mae'r arglwydd Dduw eich tadau, Dduw Abraham, Isaac a Jacob wedi ymddangos i mi a dweud, rwyf wedi ymweld â chwi ac edrych ar yr hyn a wnaed i chwi yn yr aifft. Ac rwyf wedi penderfynu eich arwain allan o'r adfyd yn yr aifft i wlad y Cananeaid, Hethiaid, Amoriaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebwsiaid, gwlad yn llifeirio o laeth a mel. Bydd heniriaid Israel yn gwrando arnat. Dos dillai gyda hwy at frenin yr aifft a dweud wrtho, y mae'r arglwydd, Dduw'r Hebreaid, wedi ymweld â ni. Yn awr gad i ni fynd daith dridiau i'r anialwch er mwyn i ni aberthu'r arglwydd i'n Dduw. Ond yr wyf yn gwybod na fydd brenin yr aifft yn caniatau chwi fynd oni orfodi'r ef a llaw gadarn. Felly, estynaf y llaw a tharo'r eifftiaid a'r holl ryfeddodau awnaf wnaf yn ei plith. Wedi hynny, bydd yn eich gollwng yn rhydd. Gwnaf i'r eifftiaid edrych yn ffafriol ar y bobl hyn, a phan fyddwch yn ymadael, nid ewch yn waglaw. Oherwydd bydd pob gwraig yn gofyn i'w chymdoges neu unrhyw un yn ei thu am glysau o arian ac o air a dillad. Gwisgwch hwy am eich meibion a'ch merched ac ysbeiliwch yr aif. A da ni'n rhoi diolch i Dduw am ei air. Byddwn ni'n dod nôl at un gair yn y bennod yna. Na'i adael i chi feddwl am yr 20 munud nesaf, pa air fydd o'n sôn amdano fo. Da ni am weddio efo'n gilydd, felly dywch i ni ymdawelu a cael chydig o eiliadau o dawelwch efo'n gilydd ym mhresenoldeb Dduw ei hun. Ac agor yn calona i'r ysbryd glân weithio'n plith ni. Da ni gyd yn meddwl am rywun y prynhawn ma da ni yn cyflwyno sefyllfaoedd amrywiol yn yngweddi. Mae yna rhywbeth dos bosib ar yn calona ni yn hunan fel unigolion. Da ni am i cyflwyno i'r arglwydd. Dad nefol o ganol bwrlwm a ffrwst yn bywyd beunyddiol. Da ni am ymdaweli yn dy bresenoldeb di y prynhawn ma. Oherwydd da ni'n dygeisio di. Ac fe wyddom yn dy gwmni ac yn dy bresenoldeb fod i ni ddedwyddwch a thawelwch a thangnefedd sydd yn gwbl arbennig yr hedd nawr byd amdano. Yr hedd sydd yn dod drwy anfeidrol loes. Yr hedd sydd yn dod nid trwy ymdrechion dynol, ond trwy ymdrechion dwyfol di yn yr arglwydd Iesu. Yr hwn sydd yn heiddi yn mawl am clod ni bob eiliad o bob dydd. Yr hwn sydd yn heiddi i wasanaethu, fel yn bod ni yn tro yn rhoi diolch i ti am i fywyd perffaith a i esiampl, am i farw aberthol ar y groes, ac am i atgyfodiad bendigedig ar y trydydd dydd. Rhoddwn i ti y clod ac a gorwn yn calonau i ddylanwad dy newyddion dath efengil di. Ac i waith yr ysbryd glân wrth i ni fyfyrio ar deiriau yn y Beibl. Wrth i ni glywed llais yr Iesu yn y gwahodd ni eto. Dewch ata fi blawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. Ac mi esmwyth haf. Arnoch. Diolch fo na esmwyth had arglwydd. Oherwydd mae y bywyd hwn ar hyn o bryd yn heriol. Mae o'n gymysglyd. Mae o'n aml yn ddigyfeiriad. Mae pobl yn siomi ni. Mae arweinyddion gwleidyddol y byd yma yn siomi ni ac yn rhyfeddu ni. Ond da ni'n troi at yr un lle mae yna sicrwydd. Dyw perffaith. Dyw bendigedig. Dyw maddeigar. Dyw di gyfnewid. Dyw y gallwn ni ddibynnu arno er fod bywyd yn ymdangos yn sigledig. Arglwydd Iesu, arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhestloedd. Craig a ddeil yng ngrym y llu. Ac wrth fyfyrio arna ti o arglwydd bendigedig, da ni'n cael hedd yn dy bresenoldeb. Ac yn sicrwydd dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Ac yn gobaith, neu yn sicrwydd y gobaith sydd ganddo ni trwyddo ef, na fydd yr heddwch a dedwyddwch hwnnw'n darfod byth. Oherwydd y bod ti yn diwallu yn holl anghenion ni. Wrth i ni weddio, da ni yn cyflwyno'n gilydd i ti fel eglwys ac yn gofyn am dofal ac am dynerth i ddyfal barhau ac i gamu ymlaen i'r dyfodol. Fe cyflwyno'n yn teuluoedd, yn henoed, yn pobl ifanc a'n plant i dyddwylo tynner di. Gan ofyn y bydd ôl bawd dy gariad di yn amlwg ar ein teuluoedd. Gna ni'n gry wrth sefyll anghrediniaeth yr oes bresennol a'r lleisia sydd yn galw mor fynych arna ni i wadu ffyr ac i gefnu ar yr arglwydd Iesu. Wrth sôn am hedd i ni yn hunan arglwydd, da ni gweddio hefyd am hedd i'r byd, afrywiog, dryslyd, treisgar, anheddychlon hwn, da ni yn ran ohono fo. A heno eto gweddio am heddwch gan gyflwyno sefyllfa Wcrain i ti. Mae'n dor calonus yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Y lladd, y casineb, trachwant dyn yn dinistrio bywydau a phentrefi a trefi efo bomiau creulon arglwydd. Anfadwaith dyn tuag at ei gydwyn. Ac fe wyddom yn Iesu Grist, mae tangnefedd ydy dy ffordd di. Cydweithio, cyd dynnu, cymod. Wyt ti wedi cymodi adelynion dy hun drwy yr arglwydd Iesu Grist. A'n gwneud ni'n gyfeillion i ti. Dyma ydy dy ffordd di arglwydd. Bod pobl yn cymodi a'i gilydd. Yn dangos maddeuant tuag at ei gilydd. Ac o dad nefol, tird a dysbryd nerthol i weithio ar arweinyddion rhyfelgar dynoliaeth. Da ni'n meddwl am yr holl genhedloedd sydd yn pentyrru arfau, ond da ni'n gweddio'n benodol hefyd dros Rwsia a Putin a'r ymosodiad erchyll ar Ukraine. Arglwydd, par heddwch. Da ni'n cofio hefyd am effeithiau'r rhyfel hwnnw ar miliynau o bobl sydd wedi gorfod ffoi o'i cartrefi hunan i wledydd eraill. Gwna'r gwledydd hynny yn fannau croesawus a chynnes a hael i dderbyn yr rhai hynny sydd yn ffoi. Ac yma gwledydd Prydain, dad, gwna ni ac arweinyddion gwledydd Prydain yn bobl sydd yn groesawus. Ac nid yn bobl galed, difeddwl. Da ni'n gweddio bydd na bobl o Ukraine yn dod yma i'n cymuned ni yma yng Nghaerdydd, fel yn bod ni'n cael cyfle i ddangos cariad a cadwynder i'r rhai hynny sydd wedi cael eu brifo gan hunllef yn eu gwlad enedigol eu hunain. Felly arglwydd, wneud i helpu gwleidyddion gwledydd Prydain i osod strwythurau yn eu lle, bydd o gymorth. Bydd yn le i bobl cael lloches oddi wrth pethau dychrynllyd y byd hwn. Da ni'n gweddio hefyd arglwydd dros Gymru, yn cenedl ni yr wyt ti wedi'n rhoi ni ynddi i dystio, a gofyn i ti ddod ag adnewyddiad ysbrydol i'n plith ni. Bydd yn golygu bod ni fel eglwysi yn ffynnu ac yn tyfu i'r dyfodol, ac yn egniol wrth rannu'r newyddion da am Iesu Grist ein gwaredwr. Rho'r ysbryd glân i roi gweledigaeth a chreadigrwydd a grym i ni wrth fod yn enillgar tuag at Gymru Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Dega o filoedd ohonyn nhw arglwydd sydd heb ffydd yno ti, sydd heb ddealltwriaeth o dygariad yn yr arglwydd Iesu. Mae yna bobl sydd ar goll. Mae bywyd nhw yn ddigyfeiriad ac yn ddiystyr. Mae yna bobl arglwydd sydd yn teimlo yn isel iawn yn y dyddiau hyn. A da ni'n gwybod y bydda'r arglwydd Iesu yn dod ag olini a chyfeiriad ac ystyr i'w bywyd. Arglwydd da, clyw yn gweddi y prynhawn yma. Oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw yn brenin Iesu Grist. Amen. Dowch i ni ganu yr emyn nesa, ac ar ôl yr emyn, mi fyddai'n rhannu gair o'r gair, ac yna fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd. Er gweitha'r maen a'r gwylwyr cyfododd Iesu'n fyw, daeth yn ei law a lluon a thardwn dynol ryng, gan ganu yr ail emyn. Cyn i ni gymuno, dwi am i ni edrych ar yr un gair yma yn Exodus 3, lle da ni'n cael yr hanes cyfarwydd am Moses yn bugeilio defaid i dad yng nghyfraith Jethro, ac yn dod ar draws gweledigaeth ryfedd o'r berth losg, ond y berth ddim yn llosgi. Dyma ddim yn dweud tyn yr esgidiad i am dy draed, oherwydd mae'r tir yma sydd o gwmpas yn dir sanctaidd. Ac felly Dyw yn gofyn i Moses i wanrhydeddu fo ac i sylweddoli ei sancteiddrwydd a'i berffeithrwydd. A da ni'n cael un o alwada mawr y Beibl yn y fan yma, dydan, lle mae Dyw yn galw Moses, a da ni'n edrych bore yma'r Saul yn cael ei alw gan drwy yr Iesu. Yn y fan yma, mae Moses yn cael ei alw gan Dyw i wared ei bobl yr Iddewon o'i caethiwed yn yr aifft. Ac fel hyn mae Dyw yn gweithio yn hanes dynoliaeth trwy'r adeg, yn galw pobl i wneud gwaith yn y cyfnod maen nhw'n byw. A dyma Dyw yn dweud wrth Moses, tyrd yr wyf yn danfon at Faro, er mwyn i ti arwain fy mhobl yr Israeliaid allan o'r aifft. Ac yna gofynodd Moses hyn i Dyw, os af at bobl Israel a dweud wrthynt, y mae Dyw eich hynafiaid wedi fanfon atoch, beth a ddywedaf os gofynant am ei enw? Wel, sa chi wedi gofyn hyn i Dyw dan yr amgylchiadau yma? Os ydw i'n mynd at bobl Israel a maen nhw'n gofyn beth ydi enw fo, beth dwi'n mynd i ddeud wrthyn nhw? Mae rhaid ni gofio fod enwa pobl yn yr Hen Testament yn cyfleu rhywbeth amdanyn nhw. Yn cyfleu unai i natur nhw, neu i gwaith nhw, neu i cefndir nhw. Felly roi'n ystyr i enwa pobl. Chyfa mae Saul yn troi yn Paul yn y Testament Newydd er mwyn dangos i fod o wedi dod yn Gristion. Enwa gyda ystyr sydd gan y proffwydi yn yr Hen Testament. Yn aml iawn yn y diwylliant cyfoes ni, enw ydi enw ynde. Enw Alun. Wel, beth ydy ystyr yr enw Alun? Wel, mae'n rhaid chi ffeindio allan o erwyd, dwi'n mynd i ddeitha chi. Afon yn Fflint, bardd yn y ddynawfed ganrif. Wrth gwrs, mae rhai pobl hefo enwag ystyr fwy penodol fel Hefin a Ionwen a, ydych chi feddwl am rhai, Medi, Heilwen, Enfys, Eira. Ystyr benodol i'r geiriau. Ac felly mae'r ein i ystyried hyn pan mae Dyw yn deud i enw personol wrth Moses. Ac yma mae Dyw yn cyflwyno i enw personol iddo fo. A'r hyn mae o'n dweud ydy, ydwyf yr hyn ydwyf. Ydwyf ydy fy enw. Haia Asher Haia mewn Hebraeg. Ydwyf. Ffurf bresennol unigol o'r ferf bod. Ydwyf ydwyt, sy'n mynd rhedeg, ydyw, ydym ydych ydynt. Ydwyf, medda Dyw. Ac o'n i'n myfyrio ar hwn yn ystod yr wythnos, a mwyaf byd o'n i'n meddwl am enw Dyw. Y mwyaf rhyfeddol a chynnil o Dyw yn y ffordd o'i fynegu, oherwydd os ydy'r enw yn dweud rhywbeth am Dyw ac am natur Dyw, be mae'r enw ydwyf, yr hyn ydwyf, yn ei ddweud am Dyw? Oherwydd wrth ddweud yr enw, mae Dyw yn datgan mae fo ydy'r un tragwyddol, heb ddechrau, heb ddiwedd, ydwyf, I am. Dwi'n bodoli yn y presennol nawr. Fod Dyw yn gwbl hunan gynhaliol, diom angen unrhyw beth arall i fod yn gyflawn, i fod yn berffaith. Ydwyf, dwi'n berffaith, dwi'n gyflawn yno fi fy hun fel Dyw. Fod i ffynhonell pob realaeth, popeth sydd wedi greu ac sydd yn bodoli o'n cwmpas ni, mae'n deillio o natur Dyw. Ydwyf, mae'n sytl o'n adwy'n dydy. Ydwyf, my fi. Mae'n cyfeirio at ei holl bresenoldeb, Dyw yn llond pob lle, mae'n cyfeirio at ei holl alliogrwydd, os na ddim byd y tu hwn ti wallu, a hynny hyd dragwyddoldeb. Mae'n adnod sydd yn cyfleu yr un math o beth yn llyfr y datgyddiad, lle dywedir, my fi yw'r alfa ac omega, y dechrau a'r diwedd, medd yr arglwydd yw. yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog, ych dwyf. Dwi'n bodoli, a mae bob dim arall yn bodoli oherwydd y dwyf. Dwi yn bodoli. Mae'r llywodraethu dros bob peth, mae Duw yn fyw bob amser. Dydy o'm yn peidio bod yn fyw, dydy o ddim wedi greu, mae o'n bodoli ers tragwyddoldeb, yn y gorffennol, yn y presennol, yn y dyfodol. A mae hyn yn ddryslyd i ni, oherwydd y bod ni yn feidrol, a mae amser yn cael amdana ni. O nid felly, Duw. Mae Duw tu allan i gaethiwed amser, yn griw'r amser, a phatrymau y greadigaeth. Oherwydd Duw yw ef. A mae llawer o beth ynglyn ag ef sydd yn anialladwy. Ond Duw yw ef. Mae'r enw hefyd yn cyfleu na fod i yr unig un. Does na ddim Duw arall. Y dwyf, un Duw tragwyddol, perffaith, holl bresennol, holl wybodus, holl alluog sydd yn bodoli. A does na ddim Duw arall yn bodoli. Nid un ymhlith llawer ydi o. A ffug ydi o'n honiad unrhyw un neu unrhyw beth sydd yn honi bod yn Duw. Ac mae popeth wedi greu er gogoniant i Duw. I wasanaethu Duw ac i addoli Duw trwy fynegi i gariad a'i ras. Felly dyma'r gair y dwyf, neu ffurf arall Cymraeg cyfarwydd i ni ydy my fi yw. My fi yw. A mae hwnna wrth gwrs yn adleisio yn y Testament Newydd pan mae'r Iesu nifer o weithiau yn ystod i weinidogaeth yn dweud my fi yw yn dydy. Mae yna saith, mae yna fwy, mae yna saith yn Efengyl Iwan. My fi yw y bugail da, y dwyf y bugail da. Yn adlewyrchu dwyfoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Y dwyf yn dod i'n plith ni ac yn fugail da. Y dwyf yn ddrws y defaid yn yr arglwydd Iesu. Y dwyf yn ddŵr bywiol, y dwyf yn fara beunyddiol. Y dwyf y drws, y dwyf y gwirionedd a'r bywyd a'r ffordd. My fi yw. A mae'n bwysig deall hyn. Oherwydd mae pobl yn colli beth ydy pwrpas bywyd. Duw y dwyf sydd wedi creu popeth. A mae popeth sydd i fod i ddwy'n gogoniant i Duw. Ac adlewyrchu cariad a gras a hilioni Duw. Ond beth sydd yn digwydd ydy pobl yn gwrthod plygu i Dduw. Ac felly maen nhw'n dilyn i cynllunia, i trachwant, i cynllunia, i casineb, i ffordd i hunain. Yn hytrach na bod popeth yn atebol i Dduw, yr hwn sydd yr ydwyf tragwyddol yma. Dach chi'n gwybod, ewyllus Duw yn gryno, a nath Iesu grynhoi ond o carwch yr arglwydd eich Duw, a charwch eich cymydog fel chi eich hun. Hwna ydy y cwbl wedi cael ei grynhoi mewn ychydig eiriau gan Iesu. Carwch Duw, carwch eich gilydd. Dyma ydy cynllun a bwriad ydwyf. Fod dynoliaeth i gyd, bod pobl y byd yn caru Duw. Ac yn diolch ac yn ei fawrygu. Ac yn y cariad hwnnw, da ni'n gwasanaethu Duw yn ein cymunedau. Ac yn caru'n gilydd, ac yn caru'n cymdogion. A caru phob un gan gynnwys y rhai hynny sydd mewn angen. A mae Duw yn yr arglwydd Iesu wedi agor ffordd i ni i'w garu. Ac yna i garu yn gilydd fel ni yn hunan. A felly mae cyfiawnder a heddwch a thangnefedd, a diddanwch a bodlonrwydd yn dod yn ôl ffordd Duw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Yr anawster ydy, a da ni'n gwybod am hyn yn ystod yr wythnosau dwytha yma, ydy yn bod ni'n euog o roi pethau eraill yn lle Duw, fel nad ydym ni'n atebol i Duw. Ac o ganlyniad, does na'm heddwch, does na ddim cyfiawnder, does na'm tegwch, does na ddim gofal, oherwydd y ffordd i edrych ar ôl dynoliaeth a'n teulu a'n byd ydy drwy roi Duw yn gyntaf. A da ni'n gwneud hynny drwy yr arglwydd Iesu Grist. Yr unig ffordd y cawn fywyd cyflawn personol a chymdeithas gyfiawn ydy troi at yr ydwyf sydd yn ffynhonell yn bodolaeth ni. A mae hyn yn cael ei danseilio, neu jyst sôn am ddwy ffordd yn fyr, a hynny'n benodol. Mae hyn yn cael ei danseilio ganddo ni drwy ni roi pethau eraill yn lle Duw, be da ni'n alw yn eilunod. Mae'n gallu bod yn unrhyw beth dan hael. Na ni enghreifftio er mwyn i ni gael, mae pobl yn rhoi grym ac awdurdod o flaen Duw. A maen nhw'n dweud, beth dwi'n mynd i wneud yn y mywyd ydy cael grym ac awdurdod, cadw at y grym a'r awdurdod yna, beth bynnag sydd yn digwydd ac ar drael bopeth arall, dwi'n mynd i byrhau i fod â grym ac awdurdod. Does dim ond rhaid cyfeirio at Putin, dydwch heddiw yma. Mae'n smalio bod yn grefyddol yn dydy, yn hel y bobl grefyddol mae'n gwmpas o. Ond nid Duw drwy yr arglwydd Iesu ydy brenin Putin. Grym ac awdurdod a chyfoeth a thrachwant ydy Duw eiling Putin. A diom yn atebol i neb wedyn, oherwydd diom yn rhoi yr arglwydd, yr ydwyf yn gyntaf. Ac felly does dim cyfiawnder, does dim cariad, does dim tegwch, does dim iachawdwriaeth. Chyfo, gwleidyddion San Steffan rhai ohonyn nhw. Mae yna bobl wych a chydwybodol ac egwyddorol yn San Steffan. Ond mae'n arweinyddion ganddo ni sydd ddim yn wych ac yn rhagorol ac yn onest ac yn gydwybodol. A maen nhw'n chwenychu grym a maen nhw'n chwenychu cyfoeth iddyn nhw'i hun. Di Duw ddim yn frenin ar eu bywydau nhw. Di'r arglwydd Iesu ddim yn waredwr arnyn nhw oherwydd ydy bywydau nhw ddim yn caru Duw a charu cyddin. A mae rhai o'r pethau da ni wedi glywed yr wythnos dwytha yma yn erchyll o'r hyn sy'n digwydd yn San Steffan. Dyma safon yn harweinyddion gwleidyddol ni. A mae o'n warthus. Rhoi grym o flaen Duw a mae'n alanast yn dilyn. Mae teroliaeth yn un arall ydy. Pobl yn dweud, pwrpas y mywyd i ydy pentyrru pethau materol. Elon Musk, mae'r rhai o'na chi wedi clywed am Elon Musk, dyn cyfoethoca'r byd. Ond as o, brynu rhywbeth sy'n yn ymhwcad i wsos dwytha. Twitter, trydar. Am 44 biliwn o bunnoedd. O, gynnyddo'r chydig o bres pocad dros ben i brynu rhyw social media bach hefo'i 44 biliwn. Dwi'n gwybod dim byd amdano fo. Ond dwi'n ama bod Duw yn brenin arno fo. Allwch chi wneud lot ynglyn â newyn a slodi. A wrth i mi wneud hyn, dwi'n pwyntio ta fi fy hun hefyd a'r ffordd dwi yn defnyddio yr adnoddau materol sydd gen i mewn cyd-destun chydig bach llai na Elon Musk, mae rhaid i mi ddweud. Os da ni'n rhoi Duw yn frenin drwy yr arglwydd Iesu, da ni'n atebol i Duw. Os di gwleidyddion yn rhoi Duw yn gyntaf, maen nhw'n atebol i Duw, i garu Duw ac i garu ein gilydd yn ymbywydau o ddydd i ddydd. Mae'n rhyfedd be sibrydodd y sarf wrth Adda ac Efa ar y Eden. Da chi'n cofio'r sibrwd? Dywedodd y sarf wrth y wraig, na, ni fyddwch farw, ond fe wyr Duw yr agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono. A Duw yn gwybod pan fyddwch chi'n bwyta'r ffrwyth mae o diwahard, y byddwch fel Duw. Fel Duw, fel ydwyf. Ac yna bod pobl yn dweud, ydwyf, mae fi yw. Beth dwi yn feddwl ac yn gredu ac yn ei wneud ac yn ei ddymuno sydd yn bwysig? Nid be mae pobl eraill ac yn sicr nid be mae Duw dychmygol yn ei ddweud. Ac felly'r hyn sydd yn digwydd ydy bod yr ydwyf yn symud oddi wrth Duw holl alluog i galon pobl ffeiledu bechadurus. A canolbwynt bywyd pobl wedyn ydy, mae fi fy hun. Dwi'm yn atebol i Duw, dwi'm yn atebol i neb arall. Be dwi isio a be dwi'n anelu ato fo ydy'r nod i fy mywyd. Mae gan Iesu ddameg, na'i mymelaethu, am y dyn yn does, y ffarmwr. Rydwyf yn deud fi lot o weithiau yn y ddameg. Rwyf am adeiladu ysgiboriau, ond heno dywedodd Duw wrtho, heno y mynir deunioes yn ôl genit, a phwy a gaiff y pethau a baratoes. Oedd yr ffermwr cefnog wedi troi yn hunan ganolog. Mae fi, fo'i hun, oedd y peth pwysig. Ac yna'i gloi, ffordd arall, da ni bychanu hawl Duw ar yn bywydau, ydy trwy ychwanegu rhywbeth at Duw. Chi'n bod, da ni'n credu'n Iesu Grist. Ond sy'n eisiau mynd rhy bell yn credu'n Iesu Grist? Dwi'n newid gofio stori. Dwi wedi deud hon wrthach chi o blaen. Ond dwi'n meddwl bod ti'n gwneud y pwynt. Torri gwair yn boras Wrecsam lle oedden ni'n byw. Dyma na Wyddeles yn dod. Ac oedden ni'n gwerthu pethau. Y teithwyr yn ardal Wrecsam. A credwch chi beth oedden ni'n gwerthu traed Cwningan, Lwcus. A dyma'n gofyn i mi wrth i mi dorri'r gwair. Ac oedden ni'n trio i anwyl byddu hi. Would you like a lucky rabbit's foot? Hwna di'n acen wyddelig. A dyma fi'n hunan gyfiawn yn dweud, no thank you, I don't believe in luck, I believe in Jesus Christ as my saviour, meddwl fi. Oh, do you really, meddwl hi. But you need a little bit of luck as well. Duw a rhywbeth arall ynddo. Ond be mae hynny'n olygu ydy, da ni'n rhoi Duw yn frenin llawn cariad ar yn bodolaeth. Oherwydd da ni'n dod â'r pethau eraill i mewn i gymryd i lefo. Mae rhaid ni osgoi gwneud hynny. Mae rhaid i ni roi Iesu yn frenin ar yn bywydau. Oherwydd, os da ni'n cymysgu, mae yna bethau drwg a chas, nes i gyffwrdd hwn, bora yma yn digwydd, fel caeth wasiaeth. Bod na bobl yn arddel y ffyrdd grisnogol yn berchen ar gaeth weision yn y dyfodol. Yn eiddo ar bobl eraill ac eto'n arddel grisnogaeth. Apartheid yn deff Africa. Arweinyddion crefydd grisnogol yn dweud, ia mae'n iawn oherwydd da ni'n gallu cyfiawnhau apartheid ar sail adnodau yn yr Hen Testament. Oedden nhw eisiau cadw eu cyfoeth, eisiau cadw'r hyn oedd ganddi nhw. Ac felly oedden nhw'n cyfaddawdu y ffydd. Mae Catholicion a Phrotestaniaid mewn ynfydrwydd wedi bod yn gwneud hyn drwy'r canrifoedd. Yn cymysgu y Duw yr ydwyf, hefo pethau eraill, er mwyn cael ei ffyrdd ei hunan. A dyna pam fod Duw yn Iesu Grist wedi dod i'r byd. Ac wedi marw ar groesbren Calfari ac atgyfodi ar y trydydd dydd er mwyn yn cymodi ni hefo Duw fel yn bod ni'n rhoi Duw yn frenin ar yn bywyd ac ar yn calona ac ar yn teuluoedd a charu Duw a charu ein gilydd. Ydwyf yr hyn ydwyf. Amen. Da ni symud ymlaen yn syth at y cymun. A da ni ddim wedi gwneud hyn ers dwy... Os da chi'n anghyffyrddus i Gymru bara gwir yn y ffurf yma, ymddiheirwch yn garedig, ond mi fyddwn ni yn dosbarthu nhw ac yn cymuno hefo'n gilydd. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist. Ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly yn ei enw i'r fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dywedodd Iesu, dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydw i fach gostynedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Mae fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Gwyn ei bydd yr rhai sy'n ei wynnu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Clywneiriau sefydlu swper yr arglwydd, fel y traddodwyd hwy fi gan Paul. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un môl hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch er cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn coeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Efelychwn felly esiampl ein arglwydd Iesu Grist mewn gair a gweithred. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wrth i ni ddod at yn gilydd y prynhawn ma, gan i fyddhau o'r chymyn Iesu Grist i fwyta a bara y gwir gyda'n gilydd. Da ni'n gofyn am dy gymorth di drwy yr ysbryd glân i wneud hynny bwyllog, ofalus ac yn ddiolchgar. Rhoi ni ymdeimlad newydd o dy bresenoldeb llawn cariad yn yn plith ni y prynhawn ma. Helpa ni i feddwl am Iesu Gris, danwyl fab yr un perffaith, a'r modd y cymerodd yn pechoda ni, a'n haflendid ni, a phechoda aflan y byd hwn ar i ysgwydda perffaith ei hun yn gwbl wirfoddol, a mynd i'r groes er mwyn i ni gael maddeiant drwy gredu ynddo. Yn aml ar glwyd nefol, da ni'n sefyll yn syfrdan wrth feddwl am faint a natur dy gariad a dy ras yn yr arglwydd Iesu. Tuag at bobl fel ni sydd ddim yn hyddi y cariad hwnnw. Rhoi ni y teimlad hwnnw o gariad tuag ata ti, sy'n ymateb i'r cariad yn Iesu Grist ei hun. Da ni'n cyffesu yn ffeiledda o dy flaen di. Da ni'n cyffesu yn bod ni yn gallu dweud geiriau sydd yn gas ac yn anymunol. Da ni'n cyffesu yn bod ni'n gallu meddwl meddyliau drwg ac anaddas i bobl Iesu Grist. Da ni'n gwybod arglwydd yn bod ni'n gallu peidio a gwneud gweithredoedd o hilioni a chariad a gofal tuag at eraill, gan fod yn fyfiol ac yn hunan ganolog. A da ni ddim yn manteisio'r cyfleon hynny weithredu mewn cariad. Felly gyda'n gilydd, o dy flaen di, da ni yn cyffesu yn pechoda a'n anufuddod o'r flaen di, gan bwyso yn hyderus ar aberth Iesu Grist drosta ni. A'r ffaith fod yr aberth hwnnw yn ddigon mawr i ddod â maddeiant a dod â bywyd newydd. Canaf enaid yn y gwaed a gaed a'r galfari. Fe gofio'n arglwydd am yr rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus ac yn sal yn ymplith ni yn ddiweddar a'r tyluoedd hynny sydd wedi cael eu bylchu gan angau. Bydd yn agos at bob un ohonyn nhw. A da ni'n gweddio nawr y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr Iesu a dorwyd troson. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywachdwyd erin mwy. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Dwi'n awyddus i gyfeiriad yr rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn ymhlith ni. Da ni'n meddwl yn benodol am Gwyn Briwnan Jones sy'n parhau yn yr ysbyty, Helen Hilling sydd yn cael triniaeth, a Hazel Dool sydd ddim wedi bod yn dda, ac hefyd Seren Ann Jones ar ôl i trawsblaniad yn cryfhau yn ardderchog erbyn hyn, ond yn parhau i orfod ynysu am ychydig wythnosa. Fe gofio'n hefyd am yr henoed yn ymhlith ni sydd yn gaeth i'w cartrefi, yn enwedig Rosalind Bowen, Mael Bennett, Delor Wedlick, Rhiannon Jones, Mair Evans, Betty Pierce. Da ni yn parhau i gydymdeimlo gyda teulu Mair Thomas, ac yn ystod y mis nesaf mi fyddwn ni'n deud gair er cof am Mair. A chydymdeimlo wrth gwrs hefyd hefo Mair Hughes, a hitha wedi colli yr anwyl idwal yn ddiweddau. Mewn i fudod i'r arglwydd Iesu ac er cof amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch er cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdana. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwch bawb o hwn. Fe ganwn ar yn heistedd, yr emyn olaf o Iesu Mawr, pwy ont ydi allasau farw drosom ni, a'n dwy'n o warth i fythol fri, pwy allan hofio hyn, yr emyn olaf. Hyfryd, diolch i chi am eich cwmni, a mae ddim braf cael cymuno fel yna hefo'n gilydd. Oedd o'n teimlo'n fwy hamddenol na defnyddio'r potiau yma'n dweud. Mae ddim o'n braf, a da ni diolch i'r arglwydd ar ôl 2 flynedd bod ni'n cael gwneud eto, a falle yn gwerthfawrogi fwy rŵan y pethau da ni'n gymryd yn ganiatal 2 flynedd yn ôl. Diolch i Helen am ei gwaith ar yr organ ac am ddewis er ymynna, i tudur am ei waith technegol ac i chi am eich presenoldeb. Gawn ni roi'n gofal i'r adwy. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd yw chlaw pob deall ac ei dwy'ch calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.